Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa mohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Tambahkanlah sukacita kami ya Bapa, dengan Engkau sendiri yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Karena firman-Mu itulah yang kami nanti-nantikan. Firman-Mu itulah yang kami hendak jadikan pedoman bagi tiap langkah kehidupan kami. Firman-Mu itulah yang membuat kami tenang, membuat kami tetap teguh berjalan di tengah kehidupan ini, meski banyak halangan, banyak rintangan. Biar Roh-Mu yang kudus senantiasa menolong kami, membukakan hati dan pikiran kami, sehingga sungguh-sungguh hati pikiran kami bagaikan tanah yang siap ditaburi oleh benih firman Tuhan. Dan ingatkan kami terus untuk menjadikan firman Tuhan ini sebagai pedoman perilaku yang kami buahkan dalam hidup kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Bapa, sebab kami semua sedia untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.
Jemaat yang terkasih, bacaan pertama diambil dari Yesaya 35 ayat 1 sampai 10. Yesaya 35 ayat 1 sampai 10, dalam perikop ini, kedatangan Kristus tidaklah digambarkan sebagai sebuah penghakiman, melainkan kehadiran belas kasihan Allah kepada umat yang menderita, sakit, dan dikucilkan. Beginilah firman Tuhan, padang gurun dan padang kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar, ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak, ya bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya, semara Karmel dan Saron. Mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu, dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikan, dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun, dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, dan tanah kersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan jalan kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan menggembara di atasnya. Di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya dan tidak akan terdapat di sana. Orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ, dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai, sedang bersukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka, kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Demikianlah firman Tuhan.
Puji Tuhan, haleluya. Puji Dia, wahai jiwaku.
Bacaan kedua diambil dari Yakobus 5 ayat 7 sampai 10. Yakobus 5 ayat 7 sampai 10, dalam perikop ini umat diminta untuk bersabar dalam berbagai pergumulan, dalam pengharapan akan pemulihan dan dalam penantian dalam akan keselamatan. Beginilah firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya, petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya, hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Demikianlah firman Tuhan.
Dengarkanlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius 11 ayat 2 sampai 11. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan yang kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Setelah murid-murid Yohanes pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. "Untuk apa? Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun melihat buluh yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian halus itu tempatnya di istana raja. Jadi, untuk apakah kamu pergi? Melihat nabi?" "Benar, dan aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi. Karena datang dia ada tertulis, lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan sorga lebih besar daripadanya. Inilah Injil Tuhan kita, Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Ada sukacita? Ada, GKI banget ya. Ada sukacita? Ada, tapi benar sih masuk akal, betul. Ada sukacita? Ada. Ada sukacita? Amin. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, di Minggu Sukacita ini, kita mau merenungkan firman Tuhan di bawah tuntunan tema Haruskah Kami Menantikan Orang Lain? Dan pertama-tama saya mau mengedepankan sebuah kata. Dan kata itu adalah ekspektasi. Kita tahu semua ya tentang ekspektasi itu apa. Menurut kamus, ekspektasi itu bicara tentang pengharapan. Dan kalau dilihat dari akar katanya, asalnya dari kata expectare, yaitu melihat keluar atau melihat jauh, antisipasi. Jadi memastikan apa yang ada di depan. Berekspektasi berarti kita menaruh pengharapan, lalu mengandai-andai sesuatu yang ada di depan. Tetapi kalau menurut saya ekspektasi dibandingkan dekat dengan kata harapan, lebih dekat dengan kata tuntutan. Karena Bapak Ibu Saudara, kita akui sekali tidak tercapai, kita punya ekspektasi tapi tidak terpenuhi, maka kita bisa kecewa. Setuju ya Bapak Ibu ya? Ketika kita membangun sebuah ekspektasi, ternyata realitanya malah kebalikan dari apa yang kita bayangkan, kita bisa menjadi kecewa. Ada yang datang ibadah ini dengan ekspektasi tertentu? Khotbahnya cepat? Tenang, saya akan buat lebih lama. Wah, tidak, terjebak. Ada yang berekspektasi saya memakai slide? Oh saya, ya ekspektasi bisa bicara tentang harapan, tapi lebih sering bicara tentang tuntutan. Lalu apa kaitannya dengan perenungan firman Tuhan kita pada minggu pagi hari ini? Bapak Ibu Saudara, kalau boleh saya katakan bagian bacaan Injil kita hari ini sedikit banyak agaknya nakal, ya. Sedikit atau banyak gitu ya. Agaknya bacaan kita, bacaan Injil kita pada minggu pagi hari ini agaknya nakal. Dan kenapa nakal? Karena yang kita temukan adalah Yohanes Pembaptis mengajukan sebuah pertanyaan kepada Yesus yang adalah Mesias, yang sejak dulu dia beritakan bahwa iya inilah Mesias, inilah anak Allah. Dan kemudian pada satu titik dia bertanya, engkaukah yang akan datang itu atau haruskah kami menantikan yang lain? Dan kemudian ketika kita menafsir Alkitab, mungkin kita bisa terpecah menjadi dua kelompok besar ketika kita berusaha menjelaskan bagian bacaan kita hari ini. Kelompok yang satu mungkin berusaha mati-matian membela Yohanes Pembaptis, Karena berpikir pasti ada penjelasan baik dan logis kenapa Yohanes Pembaptis sampai mengajukan pertanyaan seperti ini. Gak mungkin lah Yohanes yang ngomong kayak gini, kelewatan gak mungkin. Yohanes itu baik ya. Kita biasanya di Indonesia begitu ya, sekali kita ada ngelihat satu tokoh baik, pokoknya gak mungkin dia berbuat salah. Ketika jelas-jelas dia berbuat salah, sepertinya ah gak mungkin, ini pasti dibuat, ini pasti hoax gitu ya. Tapi kemudian kelompok yang lain mungkin berusaha realistis, mau melihat bahwa apapun mau diberikan penjelasan, tapi toh tetap terbukti Alkitab mencatat bahwa memang Yohanes Pembaptislah yang mengajukan pertanyaan seperti itu. Jadi Yohanes Pembaptis kita memang tahu betul Bapak Ibu, sebagai pribadi yang begitu baik, pribadi yang pemberani, dia adalah nabi pembuka jalan bagi Kristus. Dia memang tidak banyak tahu, tetapi apa yang Tuhan nyatakan padanya sudah cukup ia pegang untuk menjadi kesaksian yang terus ia perdengarkan ke banyak orang. Meski kita tahu, tidak semua orang senang mendengarkan Yohanes. Tetapi satu hal yang tidak bisa kita pungkiri, sebagai manusia, Yohanes Pembaptis juga punya ekspektasi tentang bagaimana sosok Mesias itu seharusnya bersikap atau bertindak. Pertanyaannya kemudian, apakah Yesus tidak sesuai dengan ekspektasi Yohanes? Mungkin saja tidak begitu. Tetapi Bapak Ibu Saudara, tembok penjara Herodes yang ia tinggali, ia huni, itu begitu sempit yang bisa saja kemudian membuat cara pandangnya tanpa ia sadari juga ikut-ikutan menjadi begitu sempit. Belum lagi ia tiap hari menderita, berada di bawah bayang-bayang kematian, dan kita tahu cerita setelah ini adalah Yohanes akan dipenggal kepalanya, ditaruh di sebuah nampan dan itu dipersembahkan menjadi hadiah ulang tahun. Yohanes ada di bawah bayang-bayang kematian. Dan dalam keadaan seperti itu, Yohanes Pembaptis tidak lagi dapat melihat secara langsung apa yang sedang Tuhan kerjakan. Yohanes Pembaptis hanya mendengar dari cerita orang sehingga ia tidak sepenuhnya tahu, apalagi mengerti apa yang Yesus sebenarnya tengah kerjakan. Yang ia ketahui hanya bahwa saat itu dia sendiri belum ditolong oleh Yesus. Itu saja. Dan itu sangat realistis. Dia dengar dari kata orang tentang Yesus. Dia enggak tahu apa yang Yesus lakukan, apa yang Yesus tengah kerjakan. Yang dia tahu hanya saat ini dia sendiri belum ditolong oleh Yesus. Tetapi bacaan Alkitab kita membuktikan bahwa ternyata dia tidak membiarkan pikirannya, harapannya, imannya terpenjara seperti tubuhnya. Segera ia mengutus murid-muridnya untuk menyampaikan keluhannya, menyampaikan ekspektasinya tentang Mesias yang ia kemas dalam sebuah pertanyaan. Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain? Dan cerita berlanjut, pertanyaannya ini sampai kepada Yesus. Sampai di sini saya mau bertanya, apakah Yesus marah dengan pertanyaan itu? Tidak. Yesus menganggap pertanyaan itu sebagai pertanyaan yang valid, yang layak, bahkan perlu untuk mendapat jawaban. Dan kemudian Yesus menjawab agar para murid Yohanes menceritakan pada Yohanes apa yang selama ini mereka lihat yang Yesus tengah kerjakan. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, yang kusta tahir, yang tuli mendengar, yang mati bangkit, dan kepada orang miskin, kepada mereka yang disingkirkan, diberitakan kabar baik. Dan juga Yesus titipkan satu pesan berbahagia, bahwa berbahagialah yang tidak menjadi kecewa dan menolak Yesus. Dan pesan itu sampai kepada Yesus, kepada Yohanes Pembaptis. Pertanyaan kembali untuk kita semua. Apa reaksi Yohanes Pembaptis mendengar jawaban Yesus? Marah? Atau sedih karena menyesal melontarkan pertanyaan bodoh macam itu? Tidak tercatat dalam Alkitab memang. Tetapi saya coba membayangkan, mengimajinasikan. Ketika murid-muridnya datang, lalu menyampaikan jawaban dari Yesus, saya membayangkan Yohanes kembali tersenyum. Setelah sekian lama mungkin di dalam penjara yang dingin, ia lupa bagaimana caranya untuk tersenyum. Saat itu ia tersenyum kembali. Bahkan ia mungkin tersenyum dalam gemetar, dalam haru yang begitu dalam. Mengapa? Karena tidak hanya ia mendapatkan kepastian tentang siapa Yesus, tapi Yohanes Pembaptis juga diingatkan tentang siapa dirinya dan apa yang selama ini ia perjuangkan. Yohanes Pembaptis juga diingatkan tentang apa yang sebenarnya selama ini ia paling nantikan untuk terjadi dalam hidupnya. Bahwa sejak pertama Yohanes Pembaptis menampilkan diri di hadapan orang banyak, ia sebenarnya sangat rindu dapat melihat Mesias sungguh-sungguh hadir, sungguh-sungguh berkarya, sungguh-sungguh menghadirkan kerajaan Allah bukan hanya di akhir hidup manusia, tetapi di sini saat ini di tengah-tengah perjalanan panjang peradaban manusia. Dan itu yang sedang Yesus lakukan. Dan itu juga yang Yesus ingatkan secara tersirat pada Yohanes Pembaptis. Bahwa semua itu yang sebenarnya harus ia terus perjuangkan sampai akhir hayat. Walaupun saat ini tubuhnya sedang dibelenggu. Sehingga tidak salah kalau kita kemudian membayangkan bahwa Yohanes seketika tersentuh haru. Karena ia diingatkan kembali pada cintanya yang mula-mula. Pada semangatnya yang dulu berkobar. Yang selama ini dia lakukan dan ketika di penjara dia tidak bisa lakukan lagi. Dan dilanjutkan oleh Yesus Kristus. Ia diingatkan pada cintanya yang mula-mula. Dan semua yang telah ia lakukan tidak menjadi hal yang sia-sia. Jalan yang ia buka bagi Yesus, nubuatan yang ia sampaikan tentang Yesus betul-betul digenapi. Sampai di sini Bapak Ibu Saudara, kita bisa merefleksikan bahwa sesungguhnya pertanyaan Yohanes itu sebenarnya mewakili pertanyaan setiap kita ketika diri kita dipenjara oleh berbagai macam hal. Entah itu masalah, entah itu persoalan, tuntutan dari banyak orang, entah itu kebencian, kepahitan, kemarahan, iri hati, dan lain sebagainya. Kita seringkali menjadi hilang arah. Kita menjadi lupa akan apa yang sebenarnya kita sedang perjuangkan di tengah kehidupan ini. Dan kemudian kita bertanya pada Tuhan, Tuhan, Engkaukah yang akan datang menolong kami? Atau haruskah kami menantikan yang lain? Kita seakan ragu. Padahal kita tahu bahwa jika Tuhan tidak bisa menolong kita, apalagi orang lain. Tapi hanya saja kita seketika menjadi tidak lagi mampu melihat dengan jelas. Lalu kita membangun ekspektasi-ekspektasi yang keliru. Dan ini tentu membuat kita makin sulit untuk bersuka cita. Kita membangun ekspektasi yang keliru, kita mengatakan kalau memang Tuhan mengasihi saya, maka Tuhan pasti akan segera membebaskan saya dari jerat hutang-hutang yang membuntuti saya selama ini. Kalau Tuhan memang menyayangi saya, maka Tuhan harusnya menghukum orang-orang yang saya benci, yang telah menyakiti hati saya. Kalau saya ini umat pilihan Tuhan, maka seharusnya usaha saya makin maju dari hari ke hari. Dan ketika ekspektasi yang kita bangun ini tidak terjadi, kita kemudian kembali ke pertanyaan awal. Tuhan, Engkaukah yang harus kami nantikan itu? Atau haruskah kami menantikan yang lain saja? Tuhan, Engkaukah jawaban doa kami? Atau dah lebih baik kami usahakan sendiri saja. Dan ini menjadi tantangan bagi kita semua. Mampukah kita hari ini keluar dari ekspektasi yang keliru? Keluar dari pikiran kita yang sempit? Dan coba kembali melihat dengan jelas siapa Tuhan. Dan coba ingat-ingat kembali pada cinta mula-mula kita. Ketika kita terpuruk, ketika kita tidak bisa melihat jalan keluar, ketika hidup ini terasa begitu sempit, begitu menyesakkan, coba ingat kembali saat-saat dulu kita ditolong oleh Tuhan. Dan ketika kita patah semangat, coba ingat kembali ketika dulu dalam semangat yang membara kita menyerahkan hidup bagi Tuhan. Ingat waktu dulu kita pernah bernyanyi. Meskipun saya susah, apa? Menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Kemana itu nyanyian? Kemana janji itu? Makanya seringkali kalau saya mendengar nyanyian itu dilantunkan, kadang saya geli. Dan introspeksi bagi diri saya pribadi. Bisakah saya menyanyikan itu dan sungguh-sungguh melakukan? Karena ketika saya terpuruk, ketika kemudian banyak hal tidak sesuai dengan ekspektasi saya, kok saya kemudian meragukan Tuhan? Kok saya kemudian bertanya, Tuhan di mana? Kok saya mulai bertanya, ya sudah. Apakah saya cari alternatif yang lain saja? Jadi Bapak Ibu Saudara, kembali lagi. Bagaimana dengan ekspektasi Yohanes Pembaptis tentang Yesus sebagai Mesias? Saya mau katakan hari ini bahwa ternyata betul Bapak Ibu. Yesus tidak sesuai dengan ekspektasi yang ada dalam benak Yohanes, tetapi melampaui itu. Yesus ternyata tidak sesuai dengan bayangan yang ada dalam benak Yohanes, tetapi melampaui semua yang pernah ia coba bayangkan, yang pernah ia coba pikirkan. Karena Yesus yang adalah Tuhan, ternyata sebagai Mesias, ia tidak hanya membebaskan umatnya dari belenggu-belenggu duniawi, dari penjajahan Romawi. Malah Yesus datang membebaskan umatnya dari seluruh belenggu dosa dan maut. Bahkan memberikan hidup yang kekal. Oleh sebab itu Yohanes Pembaptis kemudian tidak berekspektasi apa-apa lagi. Allah sudah bertindak jauh lebih baik, jauh lebih sempurna dari apa yang bisa ia bayangkan atau pikirkan. Dan kita tahu, di usia mudanya, ajalnya kian mendekat. Kepalanya tidak lama lagi akan diletakkan di atas nampan. Tetapi ia tidak takut. Karena ia tahu bahwa Allah bekerja melampaui ekspektasinya. Dan semua yang dikerjakan oleh Tuhan itu baik adanya. Jadi apa yang perlu kita khawatirkan lagi? Di tangan Allah yang maha tak terduga, tetapi sekaligus yang maha baik, kita percayakan seluruh hidup dan mati kita. Dan hari ini saya beritakan betul, Yesuslah yang akan datang itu. Dan kita tidak perlu menunggu yang lain lagi. Tuhan memampukan kita. Amin.